Бялаковий ефір. Змінім Білорусь разом.
Привітання усім слухачам Єврорадіо. Ми у живому ефірі. Це незвичайний Талаковий ефір, сумісний проект нашої станції і сайту talaka.org. Сьогодні ми обмірковуємо вельми такі сезонні літні від активності, гэта археалагічныя раскопкі, гэта прыцягненне да іх валанцёраў і гэта збор сродкаў на тое, каб уся гэтая сістэма працавала. У нас у гасцях беларускі археолаг, кіраўнік археалагічнай экспедыцыі, якая стартуе у бліжэйшы панеделак, Максім Чарняўскі. Прывітанне, Максім.
Добрый дзень.
І таксама да нас далучыўся адзін з колішніх валанцёраў. Я так разумею, вы Алексей Капралов, наш гость. Привет, Алексей.
Привет.
Калісьці трапілі на раскопкі да Максіма, так, пакапалі там, а зараз Алексей таксама праз праект на сайце Талака робіць платформу для таго, каб валанцёрам было лягчэй знаходзіць археолагаў, археолагам валанцёраў, але пра гэта пазней. Максім, я так разумею, што мы маем шчасце вас бачыць у нашай студыі, дзякуючы выпадковай там паўзе ў тыдзень паміж раскопкамі. Да, вось так мы вас злавілі, калі вы заехалі на гадзінку, як кажуць, у Мінск. Распавідзіце, як у археолагаў праходзіць лета?
Ну, фактычна лета праходзіць, асабліва гэтае лета праходзіць вельмі складана, таму што я ўжо фактычна трэці месяц у полі з вельмі кароткімі прыездамі да ў Мінск, у горад.
Пачалося да яшчэ вясной.
А фактычна памыцца, памяняць вопратку, пабачыць сваю сям'ю і з'ехаць.
Ну, дзе вы капалі, ну вось, у мінулым, на мінулым тыдні атрымліваецца, да?
Ну, крышку глыбей пачну, як бы першы пачатак сезону у мяне быў, як бы археалагічныя раскопкі дзеляцца ў нас на так званыя планавыя, гэта тыя даследаванні, каторымі я займаюся як супрацоўнік інстытута, які мне цікава, гэта мая планавая тэма, а другія гэта так званыя выратавальныя раскопкі, калі адбываецца нейкае будаўніцтва, і археолагі едуць, правяраюць, ці падчас будаўніцтва не будуць знішчаны нейкія археалагічныя помнікі. То два месяцы я сядзеў у Любанскім раёне на даследаванні гарадзішча, меў кароценькі перапынак. Мінулы тыдзень я ўжо сядзеў на сваіх раскопках у Лепельскім раёне, вельмі цікавых таксама. Зараз перадыхну, збяруся, памыюся, складуся, прасушу намёт і паеду ўжо на тры тыдні на Крывінскі тарфянік.
Крывінскі тарфянік, дзе будзе даследаванне стаянкі неаліту і бронзавага веку, якое называецца Асавец-2.
Асавец-2, так.
Што там чакае археолагаў? Што гэта за стаянка? Чаму нарэшце, ну, людзі, якія нас слухаюць, яны, я думаю, што шмат хто сутыкаецца з археалагічным светам увогуле ў першыню, таму чаму Асавец-2? Чаму «ы»? Да? Чаму «2»?
Ну, традыцыйна археалагічныя помнікі, якія дзе-небудзь знаходзяцца, называюцца па бліжэйшым населеным пункце. Побач ёсць вёска Асавец. Два, таму што вакол адной вёскі, ці вакол аднаго горада, можа быць і тры, і пяць, і дзесяць археалагічных помнікаў. Фактычна там сем асаўцоў. А побач ёсць вёска Галоўскі, цячэ рэчка Крывінка, і ёсць яшчэ побач тры крывіны. Вось, даследуем мы розныя асаўцы перыядычна. Я доўгі час даследаваў Асавец 7 паселішча. Вось, з 2008 года я ўжо даследую Асавец 2.
То бок гэта расцягваецца на 10-годдзі, у прынцыпе, гэтая праца.
У прынцыпе так, і там хопіць на ўсіх. І надоўга, улічваючы, што першы помнік на ў гэтым мікрарэгіёне быў выяўлены ў 34-м годзе мінулага стагоддзя, то бок фактычна 15 гадоў будзем святкаваць стагоддзе. Тады быў выяўлены першы помнік падчас меліярацыі балота, асушэння. А Асавец другі быў выяўлены Міхасём Чарняўскім у 1966 годзе.
І з гэтага часу, ну, я не ведаю, з перапынкам, без перапынкаў, але з гэтага часу даследуюцца.
Так, так.
І гэта ўсё не вычарпана дагэтуль.
Ну, калі так візуальна параўноўваць, то плошча археалагічнага помніка можна ўявіць як футбольнае поле, вот гэтага конкретнага свадца другога. Ну, а даследавана, напэўна, штрафная.
Блін. Вот это масштабы, што я магу сказаць. То бок, калісьці даўным-даўно, некалькі тысяч гадоў таму, продкі беларусаў, можна так сказаць, яны там утварылі некі горад памерам, у прынцыпе, з футбольнае поле, паселішча, ці вёску, да? І зараз трэба, ну, крок за кроком, да, вось так вось. А якая глыбіня там?
Ну, да пачатку вашага сказу, не зусім горад, не зусім вёска, гэта быў, ну, скажам так, улюбёны бераг возера, на каторы яны прыходзілі ў цёплы перыяд часу, і ён меў там недзе 200 метраў даўжыні, і яны ў розных месцах гэтага берага станавіліся от кожны год у іншым месцы, але гэта цягнулася на працягу амаль 2000 гадоў. А так як тады не было сметніц, такой гігіены, як у нас прынята, не
чысцілі. Ну, прасцей было жыць, мне здаецца.
Прасцей тут паеў пад ногі плюнуў, і таму ўся гэтая тэрыторыя як бы умоўна кажучы засмечаная, бо зноў жа умоўна кажучы, культурны пласт гэта ёсць тое, што застаецца ад жыццядзейнасці чалавека. Усё смецце, там рэчывае, харчовае, нейкі там бруд, яшчэ штосьці, яно накапліваецца. І на тарфяніковых паселішчах, а мы кажам пра тарфяніковыя паселішчы, гэта досыць унікальная з'ява сярод археалагічных помнікаў, культурны пласт досыць вялікі звычайна. І на асоўцы другім, вось тым раскопе, дзе мы працуем, ён сягае недзе 1,30 м.
Ну вось крыху пачало быць гэта падобным на прыгоды, да? Трэба ўкапацца ў зямлю на глыбіню 1,30 м. Я так думаю, што ёсць участкі, дзе ён глыбейшы, ёсць участкі, дзе ён там танчэйшы, да, так, культурны. Так. І там мы знаходзім нешта, што старажытныя людзі не думалі, што ў нас узнікне цікавасць да гэтых рэчаў, але для нас яны, канешне, вельмі, вельмі важныя. Хто ўдзельнічае ў раскопках, акрамя кіраўніка? Вось тая з'ява, якую мы, ў прынцыпе, сабраліся абмеркаваць. Валанцёры, да? Яны, гэта толькі валанцёрамі, ці ёсць яшчэ нейкія, я не ведаю, больш арганізаваныя сілы, якія капаюць. Як гэта ўсё адбываецца?
Ну, фактычна, экспедыцыя складаецца з невялічкага такога афіцыйнага касцяка. Гэта я, як кіраўнік экспедыцыі, я маю афіцыйны дазвол ад дзяржавы, ад Акадэміі навук, так званы адкрыты ліст на правядзенне даследавання археалагічнага помніка. Са мной едзе некалькі маіх калегаў з майго ж аддзела, і яны мне дапамагаюць, бо з помнікам такой складанасці аднаму папросту не справіцца зрабіць якасную працу, таму што, ну, справіцца можна, але як бы што па выніку атрымаецца. І асноўная цягліца экспедыцыі, асноўны рухавік экспедыцыі гэта валанцёры, которыя фактычна цягнуць большую частку працы.
То бок валанцёраў, у прынцыпе, трэба шмат.
То бок валанцёраў
трэба. Больш, тым лепш.
Ну, ёсць пэўная мяжа, каэфіцыент як бы карыснага дзеяння, таму што калі іх замнога, то, ну, з'яўляецца мажлівасць проста не адсачыць, не дадаць усім працы, не зрабіць ягонае быццё падчас экспедыцыі цікавым, і тады яму стане сумна, і ён пачне лайдачыць, значыць, яму прыйдзе нейкая цікавая галава ў думку, аб каторай я пасля буду шкадаваць. То бок ёсць пэўная мяжа.
Чыстая праўда. Калісьці, калі я быў на раскопках, я знайшоў побач з калодзежам у вёсцы іржавую такую штучку круглую, і калі ішоў побач з раскопам, взял і вкапал яе туды. Прызнаюся, камінг-аут адбываецца. Пасля праз тыдзень вернуўся на раскопкі, з'ехаў, вернуўся, кажу, ну што, знайшлі такую круглую штучку? Мне кажуць, знайшлі, а пасля такі кажуць, а адкуль ты ведаеш, што яна там была? Вот так от у мяне было. Алексей, як вы трапілі на раскопкі? Што прывабіла вас, што вы пабачылі і што пераканала вас, што ваша месца вось там з рыдлёўкай у руках?
Попал в 2014 году первый раз. Это год окончания моего универа. Об экспедиции узнал по... перейдя по баннеру рекламному, да, случайно.
Тогда баннеры еще працевали, походу, да, добро.
Искал информацию, увидел контекстную рекламу, ну, перешел, прочитал, заинтересовался. Тем же летом я купил, ну, меня давно уже интересовало выезд на природу. То есть купил палатку, спальник, все дела, и поехал вот. Сразу, по-моему, на 2 недели.
Это было на Асауците и у Иншеве?
Да, в Асовец я поехал. Мне там, в принципе, понравилось. И вот практически ежегодно я езжу, один год пропустил с того времени.
Так вы не шкодуете, что потратили, как бы это сказать, первый выезд на природу был на раскопки, и восьминовито так... Инициация некая отбылась, яднание с природой белорусской.
Нет, не жалею, мне там было интересно, мне там было приятно, ну, за исключением живности, которая там летает.
Есть нюансы, да.
Да, потому что, в принципе, с таким количеством живности я, наверное, тогда первый раз столкнулся. Ну, потом, в принципе, к этому привыкаешь. К этому привыкаешь, интерес все затмевает, так как такой небольшой азарт, иногда это рутина, но когда там какой-нибудь твой сосед находит интересную находочку, все начинают копать активней.
А вам довелось что-нибудь найти? Ну, я тут уже такое питание.
Первые года особо так суперских находок не было.
А суперская это якая?
Это крутых индивидуальных находок. Это, ну, допустим, в сравнении с предыдущим годом, то... Я нашел осколок пуговички янтарной, там было такое немного ромбовидное, и обломок этот амулет змеи. Который в прошлом году там тоже новости были, они было очень интересно, я сразу ее не узнал.
Змею.
Отдал, да, тому, кто сидел на плане, и вот он уже расчистил и сказал, что это.
Але находка все равно записывается тому, кто ее откопал, я так разумею, да?
Тому, ну, кто... это общая все-таки находка, это государственная, а не чья-то.
Максим, какие находки звычайные, какие незвычайные? Вось мы дочули кавалок гузика, амулет, да? Ну, я уже разумею, что... Ну, амулет – это, принамсі, нечто уже одразу разумею, что перекрываю. Кавалок гузика – это, ну, крутая знаходка, так?
Ну, начнем с того, что сам по себе торфяниковый помник – это крутый помник, потому что мы кажем про период неоліту, початку бронзового веку, это... Недзе 4-5 тысяч гадоў назад. І, звычайна, да нашага часу з той глыбіні стагоддзяў даходзіць толькі тое, што не гніе. Гэта некія крамянёвыя прылады працы, з-за чаго і каменны век назвалі каменным векам, што толькі камень даходзіць, і біты посуд, фрагменты посуду, тое, што мы называем фрагментамі керамікі. У торфа ёсць свае ўласцівасці, набор ўласцівасцяў, праз каторыя ён захоўвае арганічныя вырабы, арганіку. Не только вырабы, але ўвогуле ўсю арганіку. Гэта значыць костку, рог, кара, бурштын.
Ну, і таму гэты помнік і унікальны.
Гэта не унікальны, таму што захоўваецца нават... Ну, вельмі часта журналісты задаюць пытанне, якая для археолага самая унікальная, там, каштоўная знаходка, і чакаюць там якую-нибудь там... там золотый амулет, які-нибудь да, золотый скарабей, яшчэ некі скарб, там яшчэ што-небудзь. Але для нас больш важная інфармацыя. Візуальнасць, прыгажосць, яна гэта прыгажосць, яна будзе прыгожа выглядаць у музеі, але мы шукаем інфармацыю.
Мы абмяркоўваем археалагічныя раскопкі і ў прыватнасці археалагічную экспедыцыю Акадэміі навук Беларусі на стаянку неаліту і бронзавага веку Асавец Два. Гэта экспедыцыя шукае валанцёраў і спонсарскую дапамогу на сайце Талака. Спасылку вы можаце знайсці на сайце Еўрарадыё, спасылку на гэтую кампанію. Ахвяраваць грошы на яе ніколі не позна, як і стаць валанцёрам, як мы высветлілі ў перапынку. Ну, позна будзе, калі экспедыцыя скончыцца. У нас у гасцях кіраўнік экспедыцыі Максім Чарняўскі. Яшчэ раз прывітанне, Максім.
Добры дзень.
І адзін з валанцёраў Алексей Капралаў, у яго таксама ёсць проект на Талацы, яким вот трэба не забыцца паспець абмеркаваць. Яшчэ раз прывітанне, Алексей. Мы спыніліся на тым, што не ўсе знаходкі, якія падаюцца карыснымі, наадварот, якія падаюцца бескарыснымі журналістам, не несуць нейкай карысці для археолагаў, што журналісты чакаюць, як у фільме «Індыана Джонс», да, што там будуць нейкія скарбы, брыльянты, золата і гэтак далі. А археолагі дастаюць інфармацыю з абсалютна іншых прадметаў. Што нясе гэтую інфармацыю? З чаго вось бярэцца, ну, я не ведаю, узнаўленне таго, што адбывалася на помніку ці яго знешняга віду?
Ну, умоўна кажучы, нашыя знаходкі дзеляцца на масавы матэрыял, масавыя знаходкі і тое, што сказаў Алексей, індывідуальныя знаходкі. Масавыя знаходкі, таму што іх вельмі многа, гэта фрагменты посуду, гэта нейкія адыходы ад вырабу крамянёвых прылад, гэта гэтак званыя кухонныя адыходы, кухонныя парэшткі, гэта дробленыя косткі жывёл, рыба, месца, дзе чысцілі рыбу, гэта проста побытавае смецце, і аналіз усяго гэтага дае вельмі вялікую інфармацыю менавіта пра сярэднестатычны побыт тагачаснага чалавека. Што ён еў, на якіх жывёл паляваў, што ён здабываў у лесе, акрамя жывёл, птушак, і ў вадзе, акрамя рыб. Напрыклад, чаму, ну, ўжо збягаючы наперад, чаму так позна з'явілася земляробства на поўначы Беларусі, бо фактычна ў вадзе ў нас рос свой хлеб, каторага мы ў вялікай колькасці знаходзім на помніках крымінскага тарфяніка і на Саўцы-2, так званыя вадзяныя арэхі чылімы, каторыя можна ператвараць у муку і пячы з іх таксама хлеб.
Табок з дапамогай вось гэтага масавых знаходак можна ўзнаўляць карціну побыту, то як жылі так, людзі так, некалькі так, тысяч так, гадоў так, таму. Так.
Індывідуальныя знаходкі гэта таксама вельмі крута, асабліва на тарфяніку, у каторым ёсць арганічныя з арганічных матэрыялаў індывідуальныя знаходкі. Вырабы з бурштыну гэта звычайна разнастайныя упрыгожанні, падвескі і гузікі. Гузікі на той час не мелі такога функцыйнага значэння, як у нас, а папросту нашываліся на вопратку, просто не выглядаюць як сучасныя, таму так і называюцца. Вось, розныя мастацкія вырабы з косткі, статуэткі, статуэткі качак, статуэткі змей, чалавека таксама.
Калі знаходзяцца вось такія рэчы, гэта значыць, што чалавек, які насіў іх, быў хутчэй за ўсё незвычайны, не шыраговы, то бок шыраговы, відаць, не ўпрыгожваў сваю вопратку там амуль, хаця я не ведаю, як гэта.
В прынцыпе, да канца дакладна мы гэтага не скажам. Я думаю, што той же самы бурштын, бурштынавыя падвескі маглі насіць і шыраговыя людзі. І нейкія амулеты, абярэгі таксама маглі яны насіць там касцяных там качачак, там змеек, яшчэ штосьці. Калі б мы ўжо знайшлі канцэнтрацыю вялікай колькасці ў адным месцы, калі б, напрыклад, нам шалёна пашэнціла, і мы б знайшлі, напрыклад, пахаванне, якое было б усыпана бурштынам, як, напрыклад, бывае на такіх могільніках у Прыбалтыцы, то можна было б выказваць меркаванне, што так, гэта некі там ці шаман, ці правадыр, ці яшчэ штосьці. Но ёсць вельмі статусныя рэчы, то гэта так, звычайны чалавек гэтага мець не мог.
Давайте ўсё ж такі крыху пагаворым пра, ну, знаходкі, гэта тое, што цікава. Я думаю, што кожны валанцёр, які прыязджае, ён марыць нешта знайсці, і, ў прынцыпе, мне здаецца, што гэта пытанне часу з большым.
На гэтым помніку гэта толькі пытанне часу.
Так, то бок всё пад нашымі, што пад нашымі нагамі, урэшце рэшта апынаецца ў нашых руках, да? Вось, давайте пагаворым пра кампанію. Вы збіраеце, што незвычайна ў вашай кампаніі, вельмі дакладную лічбу – 3260 рублёў. Звычайна, ведаеце, ставіць там 5000, 10000, там не ведаю. Ну, неяк у вас, значыцца, ўсё, хутчэй за ўсё, пралічана, да, іначай бы такая лічба не ўтварылася. Вось як вы яе вызначылі, на што патрэбныя гэтыя грошы?
Ну, фактычна, кампанія скіраваная нават не столькі на саму экспедыцыю, не агулам на экспедыцыю, кампанія скіравана выключна на валанцёрскі бок экспедыцыі. То бок, інстытуцкія асобна, валанцёры і іхнія патрэбы асобна, таму што мы маем такое-сякое, але фінансаванне маем ад інстытута, а ўсё ж кі валанцёры, яны ўкладаюць свой час, могуць паехаць у любое месца, і хацелася б, каб, ну, была ім нейкая палёгка, бо мала таго, што яны ўкладаюць свой час, яшчэ і мусіць самі плаціць. Там, ну, за даезд, за харчаванне і гэтак далей. Адсюль вельмі дакладная лічба, бо мы фактычна мы збіраем на тры моманты. Мы збіраем на транспарт, які б давёз да месца правядзення экспедыцыі і пасля вярнуў па завершэнні экспедыцыі валанцёраў і іхні рыштунак. Мы збіраем грошы, невялікую суму на паліва падчас экспедыцыі, на транспарт, тыя машыны, которые будуць у лагеры, бо ёсць весь час патрэба прывозіць свежую ваду пітную, ёсць патрэба ездзіць у краму, ёсць патрэба ездзіць у мястэчка, у Бешанкавічы, прыймаць і адвозіць валанцёраў, бо у нас экспедыцыя цягнецца 3 тыдні, але мінімальны час побыту пажаданы – гэта 4 дні для валанцёра. У сярэднім людзі едуць на адзін тыдзень. Не ўсе прыязджаюць у першы тыдзень, нехта прыязджае ў другі, і ў другі ж з'язджае ў канцы ягонага, то транспарт і аўтаспын яны толькі да мястэчка. Да месца правядзення экспедыцыі яшчэ 15 кіламетраў. То як бы...
То бок, в прынцыпе, цывілізацыя даволі далёка ад вас застаецца.
Так, мы фактычна назіраем за тым, як прырода адваёвае сваё у чалавека. У нашым наваколі, дзе мы працуем. І трэці момант, самы такі вялікі па грашах, гэта харчаванне.
Ну, вось, ізноў жа, вы кажаце, самы вялікі па грашах. У мяне тут ізноў узнікла адразу пытанне. 5 рублёў на дзень. Ну, зразумела, што сума атрымліваецца вялікая за кошт таго, што гэта 21 дзень, гэта 20 чалавек. Але чым можна накарміць валанцёра на 5 рублёў за дзень? Мне здаецца, што это вельмі не шмат, што тут трэба было 10 рублёў закласці, я не ведаю.
Ну, я магу сказаць, што я нават на рубель больш заклаў, чым мы скідваемся. Звычайна.
Звычайна атрымліваецца за 4 рублі.
Звычайна атрымліваецца за 4 рублі. Ну, справа тым, што такое экспедыцыя? Мы жывем у палявых умовах. Мы жывем у намётах, і у нас ёсць фізічная нагрузка. То бок, фактычна, гэта ідзе як турыстычны вандрук у нейкай ступені. Адпаведна, ежа б мусіць быць простай, каларыйнай і крыху разнастайнай. Таму гэта розныя кашы, тушонка, кашы, супа кашы, суп і ідзе зеляніна. Усё гэта каштуе невялікія грошы.
Алексей так смеецца, быццам бы тушонка дастаецца не ўсім.
Нет.
Она просто прыядаецца к другому тыдню.
Да. Первое, второе, третье с тушонкой, ну, грубо говоря, прием пищи первое, второе, третье, то есть в течение дня.
Я так разумею, что, в принципе, вы сказали калорийное, але на урате атрымается поправиться у человека, потому что ён усе гэтыя калорыі. Як увогуле, так, калі у двух словах, день волонтера проходит? Алексей.
Подъем, ну, мы где-то к 7 у нас подъем, завтрак, после идем на раскоп, работаем, перерывчиками, иногда без, если очень хочется работать. Вот, работаем, я уже не скажу, сколько по часам, не помню, по-моему, в районе 4, да?
До обеда.
Не сдается, 4-5
ну, до обеда, да. Проще сказать, до обеда. Возвращаемся в лагерь.
До обеда.
Кушаем. Далее, ну, обычно это так, свободное время, то есть мы отдыхаем после обеда. Далее возвращаемся на раскоп, опять копаем, вечером возвращаемся, кушаем. Ну,
тут
потом
есть вечеровая
время.
Змена, еще працоўная на раскопе.
Фактично атрымліваецца, што праца цягнецца недзе 6-7 гадзін, просто разбітая на ранішні адрэзак і вячэрні, бо калі асабліва гарачая і цёплая тэмпература, ну, горача і бесхмарна, то мы робім вельмі вялікую сіесту, каб просто, ну, пабыць у цяні, бо гэта, ну, цяжка на трафяніку.
Алексей, па сваім досведзе задам пытанне, вам не казалі вашы сваякі, чаго вот ты паехаў на раскопкі, мог бы нам гародчык скапаць рыдлёўкай, да, і больш было б карысці для сям'і, для людзей, вот так.
Ну, первое время, да, было, сейчас уже привыкли.
Прызвычаіліся, што ў гародчыка няма шансу, ён прайграў канкурэнцыю неалітычнай стаянцы асаўцу. Давайце вернемся да кампаніі. Тут, як і ў шмат у якіх кампаніях, ёсць падзякі і прызы. Я так разумею, што, ў прынцыпе, збольшага Алексей займаўся кампаніяй. Як вы выбіралі прызы, як вы узгаднялі? Вось, напрыклад, за 30 рублёў это можлівасць удзелу ў экспедыцыі цягам 6 дзён. Але калі палічыць, то гэта 30 рублёў і валанцёр толькі сваё харчаванне аплочвае, да, 30 падзеліць на 6, гэта тыя самыя 5 рублёў закладзеных на харчаванне. Атрымліваецца, што вельмі ахвяраваўшы 30 рублёў, ён вельмі шмат атрымлівае, ну, праезд, пражыванне, інвентар, вось гэта вось усё. Мне гэта здаецца, ну, крыху нелагічным. Прызы мусяць быць меншыя за тое, што чалавек ахвяруе. Ну, такая логіка краўд-кампаніі. А тут вот не так. Як вы гэта вырашалі?
Ну, можа, я крыху скажу, таму што фактычна мы першы раз робім такую краўд-кампанію, і ну, па-першае, нулевы досвед. Крыху нам раілі, і фактычна гэты момант
дапамагалі,
быў параены калегай, которая праводзіла такія кампаніі. Але ты атрымаўся такі хітры піар-крок, таму што значна прасцей даць невялічку суму на археалагічную экспедыцыю, чым сабрацца з духам і туды паехаць. І фактычна на дадзены момант з ахвярадаўцаў сярод валанцёраў няма нікога.
Вельмі цікава.
Сярод заявак. Хаця гэта зноў жа з другога боку, гэта быў хітры крок. Бо чаму была абрана талака менавіта пад гэтую кампанію? Нам спадабаўся момант, што гэта не толькі пошук грошаў, але і пошук людзей.
Так,
галоўнае адрозненне як бы ад астатніх пляцовак, і мы шукаем не толькі грошы, мы шукаем яшчэ і людзей. І гэта таксама момант такі за завабліванне чалавека.
Ну, пакуль што атрымалася, у прынцыпе, хутчэй знайсці людзей, якія спачуваюць археалогіі і гэтай справе, і хочуць, каб яна працягвалася, але валанцёрамі ўсё ж такі людзі атрымліваецца складана, да, не гатовыя. Ці тыя, хто ахвяравалі грошы, магчыма, гэта ўжо людзі ў такім жа прыкладна ўзросце, напрыклад, як і я, да, якія калісьці былі на раскопках, але самі ўжо зараз не праз працу там ці праз нейкія іншыя акалічнасці не гатовыя. У студэнтаў, якія я, і зноў жа я так мяркую, уяўляюць, з якіх бярэцца большасць валанцёраў, грошаў не шмат, ахвяраваць яны не могуць, а вось запісацца валанцёрамі могуць. Тут такая, фактично, такі сімбіёз.
Фактычна так і ёсць.
Сімбіёз. Мінулыя валанцёры, напрыклад, аплачваюць працу тых, хто далучаецца да раскопак зараз. Вельмі цікава, мне здаецца. Без талакі, мне здаецца, гэтая сістэма не спрацавала б. Бо я ведаю, што іншыя экспедыцыі таксама падтрымліваюцца валанцёрамі, але толькі тымі, ну, як па маім досведзе, якія самі ж і прымаюць удзел у экспедыцыі пасля. Тут мы нейкую пераемнасць нават назіраем, і, ну, гэта тое, што адрознівае гэтую кампанію, гэты выпадак ад усіх астатніх. Гэта крута. Самый вялікі падарунак за ахвяраванне ў 200 рублёў кніга Міхаіла Чарняўскага «10 бітваў». Міхаіл, што гэта за кніга? Ну, ізноў жа, ў двух словах, так.
Ну, гэта кніга, навукова-папулярная, прысвечаная 10 найбольш славутым бітвам у гісторыі Беларусі, у сярэднявечнай гісторыі, напісаная маім бацькам Міхасем Чарняўскім, который выявіў гэты помнік Асавец-2 і который фактычна да апошняга года свайго жыцця яго даследаваў.
Бок, ён вельмі лагічны падарунак.
Гэта вельмі лагічны падарунак, сімвалічны падарунак, і пры гэтым гэта не навуковая кніга, яе цікава напісаць, бо бацьку умеў цікава пісаць для людзей і захвочваць гісторыі, таму мы абралі менавіта такі падарунак.
У нас засталося літаральна 2 хвіліны, насамрэч крыху менш. Алексей, можна я папрашу вас, вот мы забыліся пра ваш другі праект. Гэта платформа для пошуку валанцёраў і экспедыцыі. У якім ён зараз стане, у 2 словах, якая вам дапамога патрэбная, магчыма? Бо вось Максім сказаў, што Талака – это месца, дзе можна знайсці не толькі грошы, але і людзей. Грошы вы і не шукаеце, я так разумею.
Да. То есть изначально я расписывал очень подробно этот проект. Мне откликались люди, но со временем не пропадали. Там иногда я немного забивал на этот проект.
Тяжко нарожается,
он потому что, да, личные какие-то проблемы возникали, ну, я решал их, они как бы не было времени. На текущий момент на сайте стоит небольшая заглушечка, примерный вид того, как это будет.
Есть какие адрес?
Летники.бай. Вот, есть человек, который отозвался и делает этот сайт. То есть
все, на этом мы мусим скончить, сябры. Мы сайт будзе. Вось, раскопки будуць. Не глядзячы на то, што не ўсе грошы сабраны, але ахвяраваць на іх не позна яшчэ 4 дні, а далучыцца да раскопак не позна бліжэйшыя, ну, 2,5, так. 2 тыдні. В принципе, як мінімум на 4 дні можна туды заехаць, а лепш на тыдзень ці на 2. Дзякую вам, спадару Максім, што дайшлі да нас, да пабачэння.
Всего доброго.
І Алексею таксама дзякую. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Спасылку на кампанію вы знойдзеце на сайце Еўрарадыё. Яе нескладана знайсці і на Талацэ. Далучайцеся, ахвяруйце, да пабачэння.
Талаковы эфір. Зменім Беларусь разам.